Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Αυτός που κρέμασε τον ήλιο στο μεσοδόκι του ουρανού, κρεμάται σήμερα σε ξύλο ήλαιος Κύριε γενού, και στα σπαλάθια της ερήμου μια μάνα φώναξε παιδί μου. Και στα σπαλάθια της ερήμου μια μάνα φώναξε παιδί μου. Απριλιού τα αρχαία μάγια, με τον δαιμόνων το φιλί, μπήκε στο σπίτι κουκουβάγια, μπήκε κοράκι στην αυλή, κι όλα τα γρίμια στο λαγκάδι πήραν το δρόμο για τον Άδη. Όλα τα γρίμια στο λαγκάδι πήραν το δρόμο για τον Άδη.
Καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε. Αυτή είναι η Μεγάλη Πέμπτη του Γκάτσου. Σήμερα είναι Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου του 2026. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Σήμερα η ακολουθία των παθών και τα 12 Ευαγγέλια. Μέχρι να αρχίσει η ακολουθία, θα προχωρήσουμε μαζί με το απολύτως σχετικό.
Στην άγρια παγωνιά του νου, αυτός που κάρφωσε τα αστέρια στην άγια σκέπη του ουρανού, κι εγώ κι εσύ κι εμείς κι άλλοι θα γεννηθούμε τότε πάλι, κι εγώ κι εσύ κι εμείς κι άλλοι θα γεννηθούμε τότε πάλι.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio 105,8, είναι το απολύτως σχετικό της Μεγάλης Πέμπτης. Αύριο θα είμαστε για 2 ώρες μαζί, από τις 5 μέχρι τις 7. Θα σας κάνουμε συντροφιά στην κορύφωση της εξόδου, θα την παρακολουθήσουμε και μαζί, θα σας ενημερώνουμε. Η έξοδος που είναι ήδη έντονα αισθητή σε πολλούς δρόμους, σε σταθμούς διοδίων. Είναι η σημερινή πραγματικά μια ιδιαίτερη μέρα βαθιά συγκίνησης και κατάνοιξης. Όπως λένε, η Μεγάλη Πέμπτη αποτελεί την καρδιά του θείου δράματος. Είμαστε εδώ, ο Νίκος Κλαβενίτης, στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού, είναι και στο τηλεφωνικό κέντρο για να απαντήσει στις δικές σας κλήσεις, αν χρειάζεστε κάτι, να καταγράψει τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας ή οτιδήποτε άλλο. Η Μαρία Σφυρόρα έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Ο ήλιος 4 λεπτά πριν τις 8 θα πάει να ξεκουραστεί για να αναλάβει αλλού τη βάρδια του. Σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους στην διάθεσή σας. Την παλιότερου τύπου, να το πούμε έτσι, τηλεφωνικός. Έχουμε δύο γραμμές, 210-60-09-604 και 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές για την δική σας επικοινωνία. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, αν δεν έχετε ήδη τη διεύθυνσή μας, δεν έχετε συνδεθεί, είναι δύο λεξούλες το μυστικό για να μπείτε στη πλατφόρμα Earth News, αφήνετε ένα κενό, radio είναι η δεύτερη λέξη και μπαίνετε στη δική μας διεύθυνση και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα θέλετε να προτιμήσετε τον Messenger, μέσα από το Facebook δηλαδή, γιατί μπορεί να είστε ήδη στην πλατφόρμα, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook και μπορείτε να στέλνετε και από εκεί μέσω Messenger τα μηνύματά σας. Ήταν που λέτε μια τέτοια μέρα, 9η Απριλίου του 1911 όμως, όταν ο γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών τιμωρήθηκε με πάυση ενός μηνός. Ποιος ήταν ο γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών? Ήταν ο Κωστής Παλαμάς, αυτός που πολλοί και πολλές, μάλλον και δικαίως, έχουν πει ότι είναι ο δεύτερος εθνικός μας ποιητής. Γιατί τιμωρήθηκε ο Παλαμάς με πάυση ενός μηνός ως γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών? Γιατί υπερασπίστηκε τη δημοτική γλώσσα. Αυτό ήταν τότε έγκλημα καθοσιώσεως, 1911. Θα περάσουν πολλά χρόνια, θα φτάσουμε στο 2000 και στην Ελλάδα τι είχαμε τέτοια μέρα, 9 Απριλίου, προώρες εκλογές παρακαλώ. Εκεί λοιπόν το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη κέρδισε στο νήμα, πραγματικά. Πήρε το 43,79% των ψήφων και 158 έδρες. Η Νέα Δημοκρατία σε απόσταση αναπνοής με 42,74%. Κώστας Καραμανλής τότε στη Νέα Δημοκρατία. Αν το δούμε δηλαδή, 83, 85, 7 και 7, 14, 86 μισό παιδιά. Δύο κόμματα, 86, θα ακούνε αυτά τα νούμερα τώρα και στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ, θα λέει ρε τι γίνεται ρε παιδιά. Τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε πάρει 5,52%, ο συνασπισμός τότε 3,20%, και είχε μείνει εκτός βουλής το Δίκη με 2,69, δηλαδή ακούμπησε το 3, αλλά δεν. 21 χρόνια μετά από εκείνες τις πρόωρες εκλογές, μια τέτοια μέρα στις 9 Απριλίου, έξω από το σπίτι του στον Άλυμο, δύο άτομα που επιβαίνουν σε δίκυκλο δολοφονούν τον συνάδελφο του αστυνομικού ρεπορτάζ, τον Γιώργο Καραϊβάζ. Κλείνουν 5 χρόνια από τη δολοφονία του. Στο δικαστήριο που έγινε αθώθηκαν εκείνοι που είχαν κατηγορηθεί. Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, η ΕΣΥΕΑ δηλαδή, με ανακοίνωσή της σήμερα επισημαίνει ότι τόσο η ίδια όσο και η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων θα συνεχίσουν αδιάκοπα να απαιτούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Γιατί όταν δολοφονείται ένας δημοσιογράφος, δολοφονείται και ένα από τα σκαλιά και τα βάθρα της δημοκρατίας. Σε πολλούς τίτλους θα βρείτε μαζί με την αναφορά για τα 5 χρόνια από τη δολοφονία του Καραϊβάζ «Αγκάθι στο κράτος δικαίου». Είπαμε λοιπόν ότι σήμερα είναι η η ακολουθία των παθών, αλλά και τα ανθρώπινα πάθη, μην νομίζετε, δεν έχουν τελειωμό. Έβλεπα, όπως κάνω κάθε μέρα έτσι κι αλλιώς, τις αναρτήσεις στο earthnews.gr που είναι επικαιροποιημένη συνέχεια, φρεσκαρισμένη επικαιρότητα. Διαβάζω δύο τίτλους μόνο για να δικαιολογήσω και αυτό, το ανθρώπινα πάθη δεν έχουν τελειωμό, και μετά θα πάμε και μέχρι τον πύργο για να δούμε και μια άλλη εκδοχή των ανθρώπινων παθών που είναι πραγματικά σοκαριστική. Διάβαζα λοιπόν στο Earth News, η μέρα εθνικού πένθους στο Λίβανο μετά την Ισραηλινή επιχείρηση αιώνιο σκότος με 254 νεκρούς και 1165 τραυματίες. Και επειδή λέγαμε για δημοσιογράφους και λέγαμε για τη δολοφονία του συναδέλφου του Γιώργου Καραϊβάς, είχαμε την δολοφονία, λέω εγώ, ενός δημοσιογράφου του Αλ Τζαζίρα. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ήταν, λέει, αυτός ο δημοσιογράφος ήταν της Χαμάς, έκανε τον το δημοσιογράφο, ήταν ο Μοχάμεντ Ουίσα, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος, έκανε ρεπορτάζ, δηλαδή αυτό το κομμάτι το έκανε σίγουρα. Σύμφωνα όμως με τον Ισραηλινό στρατό, αυτό το έκανε για να μην φαίνεται ότι ήταν μέλος του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς. Επειδή εμείς το ξέραμε αυτό, τον σκοτώσαμε μαζί μάλλον έναν, γιατί πήγαιναν μαζί με ένα αυτοκίνητο όταν τους χτύπησαν. Τώρα, αποδεικτικά στοιχεία ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος δεν ήταν δημοσιογράφος, αλλά ήταν τρομοκράτης, δεν έχει παρουσιάσει ο Ισραηλινός στρατός, δεν νιώθηκε την ανάγκη, παρουσίασε όμως βίντεο με το χτύπημα. Επομένως, τώρα που θα φεύγει ο Σκλαβενίτης όταν τελειώσει τη βάρδια του, πάρω εγώ ένα τηλέφωνο, θα πω ότι κάνεις ύπουλα εκεί με τρομοκρατικά τέτοια αυτά, του ρίχνουμε μια βόμβα. Μετά άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, ότι δεν είσαι τρομοκράτης, όταν ζούμε την εποχή που οποιοδήποτε στρατός σε βαφτίζει όπως θέλει, δεν νιώθει την ανάγκη αυτό να το τεκμηριώσει κάπως και τα πράγματα συνεχίζουν να προχωρούν όπως προχωρούσαν, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Ήταν μια τέτοια μέρα εκεί στη Δράμα που ήρθε στη ζωή η Σουλτάνα Τσανακλίδου, η Τάνια Τσανακλίδου, ηθοποιός και τραγουδίστρια, γιατί με το θέατρο ξεκίνησε, τραγουδίστρια και ηθοποιός, γιατί η παρουσία της στο τραγούδι, όχι ότι στο θέατρο έχει κάνει λιγότερα πράγματα, ίσως πολλοί από εμάς να μην το γνωρίσουν, να μην το γνωρίζουμε, αλλά έχει παίξει αρχαίο δράμα, έχει συνεργαστεί με τον Γκουν, έχει κάνει πάμπολα πράγματα στο θέατρο και βέβαια ολόκληρη παράσταση για την Edith Piaf, την οποία λατρεύει και όπως έχει πει την έχει χαρακτηρίσει. Θα με πας, μ' αν όλα αυτά που μοιάζουν όνειρα τρελά γίνουν μια κραυγή, αν όλα αυτά κι ό,τι κι αν έχω φανταστεί δεν θα έρθει. Επειδή σε λίγο θα πάμε στον πύργο, στον οποίο θα θέλαμε να πάμε και για Πάσχα και αυτά, είναι υπέροχα αυτά τα μέρη, δεν θα πάμε βέβαια για καλό, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι στο δεύτερο ημίωρο θα συζητήσουμε αυτό το κομμάτι με την απαγόρευση των social media στις ηλικίες μέχρι 15 και τα λοιπά. Έχουμε καλεσμένο τον κύριο Πελοπίδα Νικολόπουλο που είναι δικηγόρος και είναι ο υπεύθυνος συνηγορίας στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Πριν πάμε όμως στα πολύ σκοτεινά, και επειδή η Τάνια Τσανακλίδου τραγουδάει «Αν μ' αγαπάς», γιατί η αγάπη είναι το ίστατο, είναι το κορυφαίο φάρμακο, εκεί που θα πάμε όμως μόνο αυτήν δεν θα βρούμε, επιτρέψτε μου να σας πω έτσι ένα μικρό, ένα ψυγματάκι από αυτά τα καθημερινά που έχουν μεν δυσκολία, αλλά είναι τίποτα μπροστά σε ό,τι θα συζητήσουμε. Λοιπόν, το ξέρετε ότι η μετακίνηση με το μετρό μπορεί να είναι κορυφαία εκγύμναση και κάνει καλό στο καρδιαγγειακό σύστημα. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη είχαν μπει στο μετρό οι επιβάτες και οι επιβάτησες και λίγο πριν τον τερματικό σταθμό Νέα Ελβετία πάει το μετρό, δεν τζούλαγε, παιδιά, έμεινε το μετρό. Οπότε τι έκαναν, βγήκαν κανονικά, πήραν τη σύραγγα περπατώντας και πήγαν μέχρι το σταθμό. Δεν ξέρω αν το κάνουν επίτηδες για βελτίωση του καρδιαγγειακού. Αρκετά συχνά συμβαίνει νομίζω αυτό. Ήταν άλλη μια φορά που είχαμε βλάβει σε σειρμό του μετρό Θεσσαλονίκης. Σήμερα πρωί Μεγάλης Πέμπτης κατέβηκαν από το τρένο, περπάτησαν στη σύραγγα, έφτασαν στον τερματικό σταθμό. Να ξέρετε, αν μας ακούτε από Θεσσαλονίκη, είχε αποκατασταθεί, δηλαδή έχει διορθωθεί η βλάβη, τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Άμα όμως είσαι τυχερός, σου κάνει και μια στάση λίγο πριν να κατέβεις. Θα μπορούσαν να βάζουν ειδικά δρομολόγια για όσους θέλουν να φροντίσουν, να το πω στην καθαρέουσα, το fitness τους. Να λένε, ξέρω εγώ, δρομολόγιο ειδικό για όσου θέλουν κύμνες. Θα σε αφήνει μια 500 μέτρα πριν το σταθμό. Μπαίνει εκεί στη σύραγγα, είναι και ατμοσφαιρικά.
Αν μ' αγαπάς, δεν θα έχει σύνορα για μας. Μόνο αν μ' αγαπάς.
Αν μ' αγαπάς, τραγουδάει η Τάνια Τσανακλίδου, που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Η εξαιρετική αυτή καλλιτέχνηδα, τραγουδίστρια και ηθοποιός, βεβαίως. Έχω αρχίσει και το ξανασκέφτομαι, μήπως θα μου πεις είναι έτσι κι αλλιώς, είναι η εβδομάδα των παθών, εκεί όλο το θείο και το ανθρώπινο δράμα. Όχι μόνο μπορείς, ίσως και πρέπει να το αντιμετωπίζεις, γιατί έτσι κατανοείς καλύτερα και την ύπαρξή σου. Αλλά αφού είπαμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο να μας ενημερώσει, γιατί το έχω μετανιώσει τρεις φορές, είναι τόσο σκληρό αυτό που θα πούμε, που λέω μήπως, αλλά η δουλειά μας είναι η ενημέρωση. Ο καλός μας συνάδελφος, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργο, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει για κάποιους ανθρώπους που έχουν, ας πούμε, και τον προσδιορισμό γονείς. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, θα μας τα πει τώρα. Παναγιώτη, καλώς ήρθες, καλώς βρίσκουμε.
Καλησπέρα από τον Πύργο, εδώ που είχαμε αλυσιδωτές εξελίξεις στην υπόθεση που μας απασχόλησε πριν από περίπου 2 εβδομάδες με την κακοποίηση ενός βρέφους 8 μηνών στον Πύργο. Χθες το βράδυ, με το που εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή Ηλίας για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, αμέσως οι αστυνομικοί της ασφάλειας Πύργου και του αστυνομικού τμήματος Ανδραβίδας Κυλλήνης συνέλαβαν την 18χρονη μητέρα του κακοποιημένου βρέφους, όσο και τον 18χρονο σύντροφό της για το αδίκημα.
Ο οποίος δεν είναι ο πατέρας. Δεν το ξέρουμε, μάλιστα. Γι' αυτό λέμε ο σύντροφός της.
Ότι είναι ο σύντροφός της.
Γιατί αυτός φαίνεται ότι δάγκωνε το μωρό, το έκαιγε. Τουλάχιστον η ιατροδικαστική έκθεση λέει ότι το 8 μηνών τώρα ένα πλασματάκι είχε τραύματα και παλαιότερα, γιατί είχε ένα πρόσφατο στο πόδι και κάπως έτσι κινητοποιήθηκε η ιστορία, από δαγκώματα, εγκάβματα κτλ.
Ακριβώς, και γι' αυτό, ενώ το αρχικό αδίκημα ήταν η έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο, μετά από την προσκόμιση και του πορίσματος του ιατροδικαστού και άλλων στοιχείων και πληροφοριών που συνέλεξαν οι αστυνομικοί, εκδόθηκε το σχετικό ένταλμα σύλληψης. Δυστυχώς, από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτουν σοκαριστικά πράγματα. Αυτό που αναφέρατε και αναφέρομαι είναι παλιές σωματικές βλάβες, δάγκωμα ανθρώπινο και εγκάβματα. Θυμίζω ότι το παιδάκι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Πύργου από τη μητέρα του πριν από 2 εβδομάδες, Παρασκευή πρωί αν δεν κάνω λάθος, για κάποια ασθένεια, και εκεί οι γιατροί και οι νοσηλευτές, όταν το εξέτασαν, είδαν ότι πέρα από την ασθένεια που ενδεχομένως είχε το παιδί,
ότι αυτό ήταν χτυπημένο, κακοποιημένο.
Και έτσι κινητοποιήθηκαν οι αρχές, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας από τη διοίκηση του νοσοκομείου και συνέχεια το παιδί διακομίστηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο που και νοσηλεύεται, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, και συνέχεια ακολούθησε όλη αυτή η έρευνα. Χθες λοιπόν, αφού συγκεντρώθηκαν όλα τα στοιχεία, ακολούθησε η έκθεση του εντάλματος. Μετά τη σύλληψή τους οδηγήθηκαν απευθείας στον ανακριτή και μετά την απολογία τους προφυλακίστηκαν και οι δύο, και η μητέρα και ο σύντροφος.
Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Είναι αυτές τις φορές που λες ότι μήπως το νομοθετικό, το νομικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές. Αναρωτιέσαι για πολλά πράγματα, και για την ανθρώπινη φύση και για την νομική κάλυψη τέτοιων περιστατικών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα να έχετε και να έχουμε. Μήπως μπορεί να πεταχτούμε λίγο στο Γιώργο Κοβό, να δούμε εδώ πώς φεύγει ο κόσμος.
τουλάχιστον 30 έκτακτα δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν σήμερα από το θέλω Μακεδονία Θεσσαλονίκη.
Ο Τίμος Φακαλής ανέλαβε τώρα. Τον ακούμε όμως, γιατί έτσι κι αλλιώς μιλάμε για έξοδο.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους.
Πάσχα στο χωριό και οι ηλικιωμένοι περιμένουν πώς και πώς τα παιδιά και τα εγγόνια τους για να ανταμώσουν στο πασχαλινό τραπέζι. Η κυρία Ελένη, 84 ετών.
Και η Δέσποινα Μαραντίδου. Πηγαίνει το Earth News, ξέρετε, σε όλα τα μέρη και σε αυτούς που φεύγουν και σε αυτούς που μένουν. Γιατί το λέω, γιατί τώρα ήρθε μεταξύ άλλων μηνυμάτων, θα τα δούμε μετά τους τίτλους, ήρθε ένα πολύ ωραίο από το Μίτσο, ο οποίος μένει σε ένα χωριό που έχει τεράστιο πληθυσμό, είναι 15 κάτοικοι και μας γράφει καλησπέρα, καλό απόγευμα για να είμαστε απολύτως σχετικοί. Εμείς στο μικρό χωριό των 15 κατοίκων, ναι, ήρθε κόσμος, δεν βλέπουμε έξοδο αλλά βλέπουμε είσοδο, δεν φεύγουν. Λοιπόν, επειδή άρχισαν να φτάνουν εισέρχονται οι εξοδούχοι των πόλεων. Καλή Ανάσταση Ανδρέα, καλή Ανάσταση Μίτσο μου. Θα τα δούμε όλα σας τα μηνύματα και για ευχές. Είπαμε θα είμαστε και αύριο, έτσι, από τις 5 θα είναι το απολύτως σχετικό εδώ, για 2 ώρες 5 με 7, να πάμε με ένα, έτσι, μια μουσική διαδρομή μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Ο Καρλ Πέρκινς, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1932, είναι γνωστός και ως The King of Rockabilly στο Tiptonville του Tennessee. Η μεγάλη του επιτυχία, βέβαια, είναι η αλήθεια, ήταν όταν πρωτοκυκλοφόρησε αυτό στο Blue Sweet Shoes. Επειδή όμως σήμερα είναι η μέρα που είναι, επειδή είναι Μεγάλη Πέμπτη, δεν βάζουμε το σουξεδάκι του, θα το βάλουμε κάποια άλλη στιγμή. Από όσες επιλογές, λόγω γενεθλίων, λόγω άλλων γεγονότων κάνουμε από το μουσικό ημερολόγιο, διαλέγουμε τις πιο χαμηλότονες προσεγγίσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, σε μια ελληνική, έτσι, εκδοχή Only You, Γιώργο Τσούκαλε, μπορείς με τους τίτλους των ειδήσεων να μας δώσεις όλη την εικόνα της επικαιρότητας και να έρθεις σε λιγότερα από 2 λεπτά να μας πει τους τίτλους και να ξέρουμε κι εμείς πώς πάνε τα πράγματα. Now when I hold your hand, I understand the magic that you do. Επειδή έχουμε ένα λεπτό να δούμε τη Δίνη Σπυριδούλα Κακλατζή από τα Διόδια.
Που κάπως βοηθάνε για να
στην Ελευσίνα πρέπει να είναι η Σπυριδούλα, για να δούμε.
Πολύ σωστά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, 85.000 οχήματα μέσα σε 12 ώρες από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα πέρασαν από τα Διόδια της Αττικής, Ελευσίνας και Αφίδνες. Ενώ να σας δείξουμε και την εικόνα μετά τα Διόδια, αν μπορούμε. Εκεί είναι η μεγάλη συμφόρηση, καθώς οι 14 λωρίδες ενώνονται σε 3 και υπάρχει συμφόρηση η οποία ξεπερνάει και τα 3 με 5 χιλιόμετρα.
Πολύ λογικό.
Βήμα σημειωτών για τα αυτοκίνητα. Πηγαίνουμε σε όλα τα μέρη, σας συναντάμε με το Earth News, με το Earth News Radio 105,8. Να πάμε στους τίτλους να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα. Βέβαια είναι κεντρικό θέμα και η έξοδος από τις μεγάλες πόλεις, αλλά ενδεχομένως και η είσοδος. Να, το Γιώργο Κοβό που τον προανήγγειλα πριν και θέλω να μου τον δώσετε, παιδιά.
Τα λεωφορεία. Πρέπει να πούμε ότι σε σχέση με χθες είναι πιο αυξημένη η κίνηση, αλλά και σχέση με την αντίστοιχη περσινή ημέρα είναι κατά 10% πιο αυξημένη η κίνηση. Υψηλότερα στις προτιμήσεις των επιβατών βρίσκονται η Ετελοακαρνανία αλλά και η Πελοπόννησος. Μάλιστα, πιο συγκεκριμένα χρειάστηκε να προσθεθούν επιπλέον δρομολόγια. Πρέπει να σου πω ότι στο νομό Αχαΐας ήταν προγραμματισμένα αρχικά να γίνουν 20 δρομολόγια μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Τελικά προσθέθηκαν τα άλλα 20. Άρα μιλάμε για περίπου 40 δρομολόγια για σήμερα Μεγάλη Πέμπτη. Ενώ συνολικά από τον Κηφισό αναμένεται να αναχωρήσει το τέλος της ημέρας 400 δρομολόγια.
Εντυπωσιακή άνοδος και σε σχέση με πέρυσι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Bob Dylan. Μια τέτοια μέρα, 9 Απριλίου 1969, κυκλοφόρησε το ένα το άλμπουμ του. Ο τίτλος ήταν Nashville Skyline και σε αυτό το άλμπουμ ήταν μέρος του άλμπουμ και αυτό το εξαιρετικό τραγούδι, μεγάλη επιτυχία, το Lay Lady Lay. Πριν τους τίτλους παίξαμε ένα τραγούδι με τον Carl Perkins που γεννήθηκε και αυτό σαν σήμερα. Τι ξέχασα να σας πω, το 1932 γεννήθηκε ο Carl Perkins. Θα περάσουν πολλά χρόνια και το 2003 ο Paul McCartney αγόρασε τα δικαιώματα των τραγουδιών του Carl Perkins, γιατί οι Beatles είχαν ηχογραφήσει ξανά τα τραγούδια του, το Matchbox, Everybody's Trying to Be My Baby και Honey Don't. Τα είχαν ξαναπαίξει και το 2003 πήρε και τα δικαιώματα ο McCartney. Τώρα όμως ακούμε τον Dylan. Πλάγιασε κυρία μου, πλάγιασε. Λοιπόν, η Πέπη που μας έστειλε Φεϊρούς, ναι, ταιριάζει, έχουμε ακούσει Πέπη μου και θα δούμε και αν αύριο θα ταιριάξει κάπως το ηχόχρωμα της εκπομπής. Ο Μίτσος που θυμάται την Τζανακλίδου στο Πολύκαστρο του Κιλκής το 83 ήταν φαντάρος τα ΠΑΟ, τα πυροβόλα άνευ οπισθοδρομήσεως, όπως τα λέμε, τα μπαζούκα να το πούμε έτσι, και έδινε λύση συναυλία στην περιοχή νομίζω μαζί με τον Παπα Κωνσταντίνου. Πάντως εγώ μόνο αυτή θυμάμαι, ήταν φανταστική, μα η θεατρικότητα της παρουσίας της Τσανακλίδου δεν είναι η θεατρικότητα μιας εξαιρετικής τραγουδίστριας, είναι ότι ο συγκερασμός μιας τραγουδίστριας και ηθοποιού που πραγματικά εδώ πάει το ερμηνεύει πολλές φορές τα τραγούδια. Γιατί πια όλοι ερμηνεύουν, δεν τραγουδάει κανείς και καμία. Τι λέει η αγαπητή μας Αλεξάνδρα. Χαίρομαι που αύριο θα σε απολαύσω για 2 ώρες. Έλεγα πώς θα περάσει η ώρα να κλείσω το μαγαζί. Τώρα νιώθω μια χαρά. Καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση. Αγαπητή Αλεξάνδρα, για να πάμε στο Γιάννη. Μας λέει μια στιγμή γιατί πρέπει να φέρω την οθόνη πιο εδώ. Ήρθε ένα σίσκιο, σκέπεσε επάνω. Λοιπόν, το 80 ήρθε στη ζωή ο Albert Hammond Jr. των Strokes και το 2000 τέτοια μέρα ο Moby στην κορυφή με το Play. Η Μάρθα, εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά σήμερα και για όλες τις Άγιες Μέρες με υγεία και όμορφες στιγμές. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα Μάρθα μου. Και αυτό το διάβασα για την είσοδο. Ναι, ότι στα μικρότερα μέρη, ενώ εμείς εδώ, ξέρετε, τα μεγάλα αστικά κέντρα, από το κλεινόν άστι που το έχω ακούσει και κλείνον, σου λέει αφού φεύγουνε κλείνει το άστι ρε παιδί μου, τι κλεινόν τώρα με το κλέος και τα... Είναι κλεινόν άστι, κλείσαμε, φύγαμε και σας περιμένουμε να γυρίσετε. Λοιπόν, στα μικρότερα όμως πληθυσμιακά μέρη έχουμε είσοδο, δεν έχουμε έξοδο. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Για να δούμε όμως τώρα που κάποιοι έχουν έξοδο εις τη μακρινή Ισπανία.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και με τα ισπανικά στα οποία με έχει εκπαιδεύσει βέβαια η Μαρία Σφυρόρα που έχει και μερικά διδακτορικά σε αυτά, θα υποδεχθώ τον αγαπητό Δημήτρη Καϊμά. Εστανότσε λάγκη λαμπιθέβαλα περσίγγελ σουένιο εν Εσπάνια. Αν δεν ξέρεις να... αν δεν ξέρεις να το μεταφράσεις, δεν συνεχίζουμε.
Σου απάντησα για να δω τι θα λες αύριο.
Όχι, τα ίδια θα λέω. Γιατί αυτό που σου είπα τώρα σημαίνει ότι απόψε, στα νότσε, ελάγγυλα μπιθέφαλα, ο δικέφαλος αητός, ΑΕΚ, περσίγγελ σουένιο εν Ισπάνια. Θα κυνηγήσει το όνειρο στην Ισπανία. Δεν είπα θα κερδίσει. Οπότε το όνειρο θα το κυνηγήσει.
Μπορεί, τώρα, και πώς θα το κυνηγήσει.
Δεν ξέρω. Θα το πιάσει, δεν θα το πιάσει το όνειρο καμιά φορά, είναι και άπιαστο. Δεν ξέρω.
Λοιπόν, οπότε να ξεκινήσουμε από,
ξεκινάμε από αυτό.
Ξεκινάμε από αυτό, ναι. Από τη Ράγκη το 8 παρατέταρτο, η ΑΕΚ παίζει το πρώτο παιχνίδι για τη φάση των 8 του conference. Εδώ που τα λέμε είναι μια ομάδα ισπανική μεν, αλλά άπειρη στην Ευρώπη.
Ναι.
Από την άλλη, η ΑΕΚ νομίζω είναι στα πολύ καλά της, με ανεβασμένη ψυχολογία. Είναι πρώτη στην Ελλάδα και φαβόρη για το πρωτάθλημα. Επίσης στην Ευρώπη έρχεται από καλές εμφανίσεις. Θα ξαναεξαιρέσουμε την εντός έδρας ήταν, αλλά ήταν μετά την Τεσσάρα με την Τσέλιε. Ήταν ένα παιχνίδι, ας πούμε, Αγκαρία.
Ναι.
Οπότε,
βέβαια, είχε ξαναχάσει από την Τσέλια, αλλά στο ξεκίνημα δεν ήταν.
Ναι, εντάξει.
Εντάξει, είναι μια καλή ομάδα η Ράγιο Βαγεκάνο. Εγώ είδα 2-3 παιχνίδια της ενός τώρα στην Ισπανία.
Για να βγαίνεις από την Ισπανία, ναι. Ευρώπη, σίγουρα δεν
είναι. Είναι πιεστική, είναι γρήγορη, τρέχει πολύ.
Ένα γηπεδάκι περίεργο. Και το λέω περίεργο. Είναι μικρό, όχι μόνο σε χωρητικότητα. Είναι ίσα αυτό που επιτρέπει η FIFA σε αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, λίγο μικρότερο δεν θα έπαιζε. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται ξένα σε όσους μας ακούνε, αλλά παίζει ρόλο. Είναι άλλο μια ομάδα που απλώνεται, θέλει ένα μεγάλο γήπεδο και λέω όχι χωρητικότητα, το χορτάρι. Μεγάλες είναι οι γραμμές.
Ο αγωνιστικός χώρος.
Ναι. Είναι διαφορετικό να παίζεις σε μικρό. Οπότε ακόμη και για την ομάδα που αμήνεται, αυτό είναι καλό.
Να.
Τώρα δεν ξέρω ποιος θα παίξει άμυνα απόψε.
Μάλλον η ΑΕΚ θα παίξει πιο σφιχτά, γιατί είναι και εκτός έδρας.
Ναι, αυτό, ναι.
Έτσι κι αλλιώς έχουμε τον Περέιρα που είναι κατοστάρης. Οπότε θα βγούμε σε μια αντεπίθεση. Θα φύγει ο Περέιρα, δεν θα τον φτάνει κανείς. Κατάλαβες. Θα βάλουμε ένα γκολ και μετά θα το κρατήσουμε.
Οπότε έτσι έχουμε ξεκινάμε από την ΑΕΚ. Μετά έχουμε άλλα δύο παιχνίδια. Για την Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
Οι οποίοι πήγαν πολύ καλά προχθές.
Ναι, ο Ολυμπιακός είναι μία από τα ίδια, έτσι. Είναι σε εξαιρετική
κατάσταση. Ναι, αλλά και ο Παναθηναϊκός έσκησε.
Ναι, βεβαίως.
Α, και τώρα που είπα έσκησε και ο ΠΑΟΚ.
Ένα τα πω λοιπόν. 7.30 ώρα στη Σόφια, Χάπελ Ολυμπιακός.
Μάλιστα.
10.000 οπαδοί στο γήπεδο.
Ωραία.
Θα είναι οι 6-7.000 φίλοι του Μπεζέκον. Είναι Βουλγάρος, οπότε ο Μπεζέκοφ είναι ο καλύτερος με διαφορά από τον δεύτερο Βούλγαρο μπασκεμπολίστα. Οπότε θα τον δουν από κοντά.
Μάλιστα.
Είναι αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού που ταξίδεψαν οδικός στη Σόφια. Μετά ο Παναθηναϊκός Αργούτσικα 10 παρατέταρτο στη Βαλένθια. Το Βαλένθια είναι ομαδάρα. Αλλά ο Παναθηναϊκός, αν παίξει όπως έπαιξε με την Μπαρτσελόνα, νομίζω και από εκεί θα περάσει άνετα, αν και η Βαλένθια είναι super duper ομάδα.
Μάλιστα.
Και το βράδυ Παοκάρα έχασε μεν, αλλά με λιγότερα από 6 πόντους.
Ναι, είχε. Μας το είχες πίεση ότι αν καταφέρει μέχρι 5 και νομίζω με 4 έχασε.
Ναι. Ήταν μάτς που πήγε, ήταν στο τέλος. Φαίνεται και το σκόρ, αλλά γενικότερα
ήταν
τα τελευταία λεπτά
σκοπιμότητας, μάλιστα.
Οπότε προκρίθηκε στο τελικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και για όγδοη γενικότερη ιστορία του, αλλά δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πάλι με ίδια αντίπαλο με την Μπιλμπάο.
Ελπίζουμε
φέτος να το σηκώσει.
Πολύ ωραία.
Αυτά θα πούμε αύριο.
Σήμερα.
Ερώτηση.
Σήμερα. Σήμερα έχουμε αυτό τη ΣΑΚ, έχουμε κάτι άλλο. Καλά, θα έχει και άλλα παιχνίδια,
τώρα,
φαντάζομαι.
Και σήμερα ποδοσφαιρικά είναι μόνο ΑΕΚΑΡΑ, οπότε δεν μας ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι.
Πω από τώρα, με σκότωσες. Και έλεγα να σου δώσω ρεπό αύριο, αλλά τώρα θα σε έχω και αύριο, γιατί πώς να σου πω. Σκύρτησε η καρδιά μου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε. Είπαμε ότι έχει γενέθλια η Τάνια Τσανακλίδου σήμερα. Στη Δράμα
Είχε, στη Δράμα γεννήθηκε η Τάνια Τσανακλίδου. Αν δεν κάνω λάθος, ελπίζω να μην κάνω, στη Δράμα είχε γεννηθεί και ο Καραϊβάς, γιατί λέγαμε ότι σήμερα κλείνουν 5 χρόνια από τη δολοφονία του και ακόμη δεν έχουμε καταδικάσει κανέναν. Βέβαια αυτό το τραγούδι, αν θα θέλαμε να το επικαιροποιήσουμε, δεν θα λέγαμε τα παιδιά ζωγραφίζουν, πάνε στον κήπο, τραγουδούν στους δρόμους, θα λέγαμε ανεβάζουν βίντεο στο TikTok, στο, στο Instagram. Πιο δύσκολο μου φαίνεται για τα μικρότερα και σε άλλες ωραίες πλατφόρμες, τέλος πάντων. Τα παιδιά ξενυχτούν στις πλατφόρμες, θα ήταν ένας εισαγωγικός στίχος για αυτό το τραγούδι, ταιριάζει και μετρικά. Φυσικά η απόφαση που ανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός να αποκλειστούν τα νεαρά, τα μικρά παιδιά μέχρι τα 15 από αυτές τις πλατφόρμες και τα social είναι ένα θέμα και πολύ σημαντικό και πολύ κουβέντα έχει ξεσηκώσει, γιατί υπάρχει και ένα τελείως τεχνικό κομμάτι, καθώς ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε σε σχέση με τη λειτουργία αυτών των αγορών, γιατί και οι πλατφόρμες στην αγορά είναι, επιχειρήσεις είναι. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο θέμα και τεχνικό και νομοθετικό κτλ. Πολλοίς κόσμος έχει πει ουφ, επιτέλους βγάλτε τα να ησυχάσουμε και εμείς, να ησυχάσουν και τα παιδιά. Πολλοίς κόσμος έχει παρουσιάσει έτσι μια άλλη στάση απέναντι σε αυτό. Καθώς διάβαζα πολλές προσεγγίσεις, γιατί εγώ ας πούμε είμαι αναφανδόν υπέρ της απαγόρευσης. Να μην σας πω και τον περιορισμό να το κάνω στους ενηλίκους, όχι στα παιδιά. Χαρούμενος θα ήμουνα. Αλλά αυτή είναι μια προσωπική άποψη. Εδώ είμαστε, το απολύτως σχετικό είναι ραντεβού στο δημόσιο ραδιόφωνο. Και όταν διαβάζω ενδιαφέρουσες απόψεις που είναι ακόμα και τελείως διαφορετικές από τις δικές μου, χαίρομαι πάρα πολύ να τις μοιραζόμαστε, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε μια σοβαρή άποψη και μια ολοκληρωμένη εικόνα. Διάβασα λοιπόν κάτι που από μόνο του έχει, πώς να το πω τώρα, είναι πολύ σοβαρό. Διάβασα ότι το Youth in the Loop και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού ξεκινούν μια καμπάνια διαβούλευσης. Γιατί σου λέει εντάξει ρε παιδί, να πάμε σε μια απαγόρευση, αλλά έχουμε τα στοιχεία που μας χρειάζονται ώστε ό,τι απαγορεύσουμε, αν απαγορεύσουμε, να το κάνουμε σωστά. Αυτό από μόνο του είναι μια πολύ σωστή οπτική των πραγμάτων. Η καμπάνια έχει τον τίτλο «Ακούστε μας πρώτα, ο ψηφιακός μας κόσμος». Είναι μια πρωτοβουλία που έρχεται, λέει, να καλύψει ένα κρίσιμο κενό. Ποιο είναι αυτό? Η φωνή των ίδιων των παιδιών, αλλά και των γονέων. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτά είναι μεγάλα ζητήματα και η διαβούλευση μόνο σε καλό και σωστά συμπεράσματα μπορεί να οδηγήσει. Ο κύριος Πελοπίδας Νικολόπουλος είναι δικηγόρος, είναι ο υπεύθυνος συνηγορίας στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τον καλέσαμε για να μας πει για αυτή την καμπάνια, να δούμε και πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε εσείς, εμείς κτλ. Και γιατί πιστεύει το Δίκτυο ότι χρειάζεται να γίνει μια τέτοια έρευνα πριν. Κύριε Νικολόπουλε, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας να είμαστε μαζί και να συζητήσουμε ένα ζήτημα τόσο μείζωνο σημασίας, όπως το θέσετε και εσείς πάρα, πάρα πολύ σωστά για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών.
Να ζητήσω μια χάρη, γιατί είναι πολύ βασικό. Εγώ μιλάω πολλές ώρες εδώ, να σας ακούμε πιο καθαρά. Αν μιλάτε με κάποια ακουστικά ή με κάτι που έχει απόσταση, λίγο πιο κοντά παίρνει κάπως παραπάνω το χώρο, αν δεν κάνω λάθος, το τηλέφωνο και θέλω να σας ακούμε όσο το δυνατόν πιο καθαρά.
Ελπίζω να είναι καλύτερα τώρα.
Εντάξει, θα κάνει ό,τι μπορεί και ο Νίκος εδώ. Είναι ο χώρος. Έπρεπε να σε έχουμε βάλει σε ένα ωραίο στούντιο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για πείτε μου πρώτα απ' όλα, πώς προέκυψε αυτή η σκέψη και η ανάγκη να γίνει αυτή. Και όταν λέμε καμπάνια διαβούλευσης, τι εννοούμε?
Καταρχάς, πριν φτάσω λίγο στην καμπάνια,
παρακαλώ.
Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι, όπως προαναφέραμε, να κάνουμε τη συγκεκριμένη συζήτηση. Γιατί η ανεξέλεγκτη χρήση των social media επηρεάζει σίγουρα πάρα πολλές στοιχείες ανάπτυξης και της ζωής των παιδιών. Οπότε είναι δεδομένη, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
Μάλιστα.
Και από επιστημονικές έρευνες.
Άρα, οπότε, εδώ θα συμφωνήσουμε. Ξεκινάμε με μία συμφωνία. Πολύ ωραία.
Σαφέστατα. Είναι δηλαδή και δική μας αρχή αυτή. Οπότε τις πρωτοβουλίες που κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση είναι πολύ σημαντικό να τις λαμβάνουμε και να είναι έτσι με μια θετική βάση. Ωστόσο, αυτό που θα θέλαμε να επισημάνουμε είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι εφησυχαστικά, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί απαιτείται αφενός να υπάρχει μια διαρκής στρατηγική και συντονισμένη.
Mm-hmm.
Και θεωρούμε, και όχι μόνο εμείς τώρα σαν δίκτυο Youth in the Loop, καθώς ως δίκτυο είμαστε και μέλος του EuroChild, που είναι έτσι μια ευρωπαϊκή οργάνωση που αριθμεί 228 μέλη και έχει έτσι μια τοποθέτηση στα συγκεκριμένα ζητήματα περιορισμών.
Και επειδή και αυτό μπαίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι μια, βέβαια η Γαλλία και εμείς είμαστε, ας το πούμε, πρωτοπόροι, αλλά περνάει μέσα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, δεν είναι κάτι που μπορεί ένα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης να το φτιάξει μόνο του, και σε νομοθετικό επίπεδο και στη σχέση με τις πλατφόρμες.
Ακριβώς, ακριβώς, γι' αυτό είναι και σημαντικό να υπάρξει έτσι και κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση, θα μπορούσαμε να πούμε. Ωστόσο, για να μπορέσει να είναι πιο αποτελεσματική, θα μπορούσαμε να πούμε, όποια μέτρα λαμβάνονται, να είναι πιο αποτελεσματικά, η εμπειρία δείχνει ότι έτσι οριζόντες απαγορεύσεις και μόνο οι απαγορεύσεις από μόνες τους δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Δηλαδή, είναι ένα έτσι πολυπαραγωγικό ζήτημα, οπότε είναι πολύ πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να υπάρξουν συνδυαστικές προσεγγίσεις, όπως για παράδειγμα, να ελεγχθούν με πολύ μεγαλύτερη αυστηρότητα οι πλατφόρμες και το περιεχόμενο το οποίο δημιουργούν, πώς χρησιμοποιούν τις διαφημίσεις απέναντι στα παιδιά. Είναι έτσι ένα πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο ίσως με την απαγόρευση είναι έτσι, θα μπορούσε να πούμε, μια έμεση παραδοχή αδυναμίας, το να ρυθμιστούν και να ελεγχθούν έτσι πιο αποτελεσματικά οι πλατφόρμες οι μεγάλες. Και σε δεύτερο επίπεδο, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι θα πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες και προσεγγίσεις για την ενίσχυση του ψηφιακού εγγραμματισμού τόσο των παιδιών όσο και των γονέων. Δηλαδή να ενισχύσουμε και να ενδυναμώσουμε την ψηφιακή παιδεία και έτσι και να υπάρχει γνωριμία για τους και γνώση των κινδύνων που υπάρχουν, αλλά και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Οπότε έτσι έχουμε όλες αυτές τις σκέψεις πλησιάζοντας το να δημιουργήσουμε τη συγκεκριμένη καμπάνια.
Μάλιστα. Αυτή η καμπάνια πώς θα λειτουργήσει, δηλαδή πώς θα ακουστούν οι σκέψεις και οι απόψεις? Βέβαια με των παιδιών το καταλαβαίνω ότι είναι καλό να τα ακούμε, αλλά αυτά είναι ζητήματα που δεν μπορούν τα παιδιά, κατά τη δική μου άποψη και θα το συζητήσουμε, να έχουν, ας το πούμε, άποψη. Όπως δεν μπορούν, ας πούμε, να μπουν να δουν μια ταινία, δεν μπορούν, δεν πρέπει, που είναι ακατάλληλη. Δηλαδή, να σεβόμαστε το δικαίωμα του παιδιού να έχει ένα βαθμό συμμετοχής, αλλά τα παιδιά είναι παιδιά. Όταν κάνουμε το λάθος να τα εξομοιώνουμε με ενηλίκους, είναι σαν να αγνοούμε την πραγματικότητα. Δεν δίνουμε ποτέ την πιστωτική κάρτα του κεντρικού μας λογαριασμού στο παιδί μας να πάει για ψώνια, έτσι δεν είναι?
Σωστό το τελευταίο. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση και θα σας πω τον εξής λόγο, για τον οποίο είναι και ο λόγος για τον οποίο ξεκινήσαμε να κάνουμε τη συγκεκριμένη καμπάνια. Καταρχάς, όπως πολύ σωστά αναφέρετε και εσείς, καθώς η Ελλάδα έχει υπογράψει τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ισχύει στην Ελλάδα, είναι και νόμος πλην νομοθετικής ισχύως, στο άρθρο 12 αναφέρεται στο δικαίωμα ακρόασης των παιδιών. Δηλαδή, ουσιαστικά, να το πούμε απλά, ότι τα παιδιά για ζητήματα που τα αφορούν θα πρέπει να ακούγεται η
άποψη. Να τα ακούμε. Μα συζητηθεί.
Δεν σημαίνει ότι αυτό που μας λένε τα παιδιά, επειδή είναι παιδιά, πρέπει να το κάνουμε.
Μα επειδή είναι παιδιά, ναι, γι' αυτό υπάρχουν ένα σωρό περιορισμοί. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος, μεγαλώνοντας, να χειρίζεται τα ζητήματα που φτάνει στο επίπεδο ωριμότητας για να τα χειριστεί. Γιατί έχω ακούσει κάποιους που λένε τα παιδιά ξέρουν καλύτερα. Αυτό είναι ωραίο για τη λογοτεχνία, αλλά δεν μπορεί να ξέρουν καλύτερα. Αλλιώς θα ψήφιζαν στα 12. Βέβαια, μπορεί να είχαμε και καλύτερα, δεν ξέρω. Αλλά θέλω να πω πάντως ότι Δεν είναι απαγορευτικό, δηλαδή το να αναγνωρίσει το παιδί είναι παιδί και έχει και δικαίωμα. Εγώ νομίζω ότι το βασικό δικαίωμα του παιδιού είναι να είναι παιδί. Δηλαδή να προλάβει να κάνει αυτά που του ζητάει η ηλικία του, με τους τρόπους που τα ζητάει, και εμείς να έχουμε μια προστατευτική παρουσία. Και όταν έρθει η ώρα να αποκτήσει την πληρότητα των πολιτικών και άλλων δικαιωμάτων, να έχει προλάβει να χαρεί αυτό το στάδιο. Γιατί νομίζω ότι αυτή η ενασχόληση με τις πλατφόρμες, με τα μίντια, διάβαζα και κάποιες γνώμες παιδιών που έχουν αρχίσει και φιλοξενούν και τα και εφημερίδες και τα sites και τα λοιπά, που έλεγαν ότι βλέπω ας πούμε στα βιντεάκια πώς να κάνω τέτοιο, πώς να κάνω τα χείλη μου, πώς να φαίνομαι πιο μάτσο και τα... τα φέρνουμε σε επαφή με ένα υλικό που νομίζω του σκοτώνει ακριβώς αυτή την παιδικότητα. Βέβαια, όπως λέτε εσείς, πρέπει να βρούμε και ποια είναι η κατάλληλη μέθοδος να στερήσουμε αυτή την επαφή.
Αναφέρεται στην ψηφιακή παιδεία και γενικότερα είναι ζήτημα παιδείας το συγκεκριμένο. Ωστόσο.
Και ευρύτερης, αλλά και των γονέων.
Και των γονέων εννοείται. Γι' αυτό δεν μιλάμε μόνο για τα παιδιά.
Για μένα και είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα. Μπορεί η πολιτεία ή το κράτος ή αυτό να πάρει τα καλύτερα μέτρα, αλλά αυτά δεν λειτουργούν αυτόματα.
Είπαμε έτσι κάτι συνδυαστικά και γι' αυτό έβαλα και το ζήτημα των πλατφόρμων. Είναι εξίσου ίσως και ενδεχομένως ακόμα πιο σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας, γιατί υπάρχουν έτσι πολλαπλά ζητήματα στη συγκεκριμένη λειτουργία τους και το πώς.
Στις κυβερνητικές εξαγγελίες που άκουσα πάντως, φαίνεται ότι εκεί θα μετατεθεί το βάρος να πειθαρχήσουν. Δηλαδή ότι θα είναι ευθύνη πια, θα έχουν ευθύνη οι πλατφόρμες γι' αυτό.
Είναι σίγουρα σημαντικό. Εντάξει, επειδή ήταν και η πρώτη ανακοίνωση, δεν έχουμε και κάποιο κείμενο για να μπορούμε να σχολιάσουμε έτσι και πιο συγκεκριμένα. Ωστόσο, για να γυρίσω λίγο και στο κομμάτι της διαβούλευσης, ανέφερα λίγο για το άρθρο της σύμβασης. Θα τολμούσα λίγο να διαφωνήσω μαζί σας, έχοντας στο μυαλό μου λίγο.
Με χαρά να διαφωνήσετε. Να ακούσω κι εγώ μια άλλη προσέγγιση. Δεν σημαίνει επειδή είπα εγώ κάτι ότι κάθομαι εκεί ακούνητος. Για πείτε.
Ακριβώς. Έχοντας λίγο το μυαλό μου και τον ουσιαστικά το θεμελιωτή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τον Γιάννη Κόρτσακ, ο οποίος έλεγε την έκφραση δεν είναι παιδιά, είναι άνθρωποι, ακριβώς για να δείξει αυτή την εξίσωση. Ιδίως όταν μιλάμε και για ένα ζήτημα το οποίο είναι της καθημερινότητας των παιδιών, θα είναι τα άμεσα εμπλεκόμενα και ουσιαστικά θα υποστούν τις συνέπειες της συγκεκριμένης απόφασης. Γι' αυτό θεωρούμε πολύ σημαντικό να γίνουν, επειδή με ρωτήσετε και πώς θα το κάνουμε, σε πρώτη φάση θα γίνουν κάποια ερωτηματολόγια ανώνυμα προφανώς, ναι, για να συλλεχθούν πληροφορίες μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις για την προσέγγιση, χρήση των social media από τα ίδια τα παιδιά, τι τους δημιουργούν, τι αισθήματα έχουν, τι θα προτείναν τα ίδια τα παιδιά. Mm-hmm. Και σε δεύτερο χρόνο θα γίνουν εστιασμένες ομάδες συζήτησης, τόσο με γονείς όσο και με παιδιά, από τις οποίες θα προκύψει το υλικό της έρευνας. Το οποίο ευελπιστούμε εκεί ίσως προς τον Ιούνιο να έχουμε και τα αποτελέσματα.
Α, εκεί κοντά προς την νομοθέτηση, γιατί νομίζω τότε πηγαίνει και η...
Ακούστηκε, οπότε θέλουμε και εμείς να βγάλουμε κάποιο policy brief έτσι με ένα έγγραφο, το οποίο θα αποσταλεί και στις αρμόδιες αρχές.
Μάλιστα.
Για να ληφθούν υπόψη. Και να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι διαβάζω και εγώ λίγο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και στην Αυστραλία πριν την ψήφιση έγιναν αντίστοιχες ενέργειες διαβούλευση, εντάξει, με προσώπους παιδιών, γιατί προφανώς δεν μπορεί να γίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η συζήτηση σε πολύ ανοιχτό επίπεδο.
Βεβαίως. Πάντα είναι καλό, γιατί προκύπτουν αντιλήψεις και θέσεις. Κάτι που εγώ, ας πούμε, δεν το έχω σκεφτεί και μου το λέτε εσείς. Το λέει ένας γονέας, λέει ένα παιδί. Δεν σημαίνει, επειδή είπα ότι τα παιδιά είναι παιδιά, δεν σημαίνει ότι δεν παρουσιάζουν πολλές φορές μεγάλο ενδιαφέρον οι προσεγγίσεις τους. Δεν το είπα γι' αυτό. Οπότε το να ακούς και πράγματα που δεν πέρασαν από το δικό σου μυαλό για τον Α ή Β λόγο είναι πάντα χρήσιμα. Αρκεί να μην. Η συζήτηση να μην είναι, να μην μένει, ξέρετε, σε επίπεδο, ας πούμε, κλαμπ για τσάι και τα λοιπά, και να μην προχωράμε, γιατί νομίζω ότι αργήσαμε να καταλάβουμε, καθώς έχουμε και εμείς εχμαλωτιστεί σε μεγάλο βαθμό από την χρήση αυτών των εργαλείων, ότι τα εργαλεία άρχισαν να παίρνουν αυτά την πρωτοβουλία αντί να την έχουμε εμείς. Μιλάω και για εμάς τους μεγαλύτερους, δεν μιλάω μόνο για τα παιδιά.
Ναι, δηλαδή και έχουμε και εμείς την ευθύνη και για τους ίδιους εαυτούς μας, αλλά προφανώς και για τα παιδιά.
Και είναι νομίζω πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το να υπάρξει ένα βήμα όπως είπαμε η απαγόρευση, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όλη η μετακύληση ευθύνης προς τους γονείς και τα
ναι, βέβαια, και να αναλαμβάνουν βέβαια.
Όλη την ευθύνη.
Με μονοκοντιλιές δεν λύνεις τέτοια σοβαρότατα ακριβώς, ζητήματα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Οπότε μέσα σε αυτό το τρίμηνο να μας ενημερώνετε για την πορεία αυτής της καμπάνιας, για να τη θέσουμε και εμείς ως μέρος του δημόσιου διαλόγου και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, γιατί είναι ένα σοβαρό ζήτημα και μια σοβαρή απόφαση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
Με πολύ χαρά. Είμαστε και στη διάθεση, έτσι και όταν έχουμε ίσως και τα πρώτα αποτελέσματα να ξανακάνουμε ίσως και μια
πολύ ωραία.
Να δούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε και εμείς ποια είναι η άποψη των παιδιών και πώς το βλέπουν τα ίδια
πολύ ωραία.
Το συγκεκριμένο ζήτημα.
Ωραία, οπότε πάρτε και την πρωτοβουλία εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μην νομίζετε καμιά φορά. Ξεχνιόμαστε και εμείς, χανόμαστε μέσα στη βαριά επικαιρότητα. Και καλό θα είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή Ανάσταση πολύ. Και καλό Πάσχα.
Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.
Ήταν ο κύριος Πελοπίδας Νικολόπουλος, δικηγόρος, ο υπεύθυνος συνηγορίας στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Φεύγοντας, δελτίο ειδήσεων, μετά έχουμε την ακολουθία των παθών, αφού σήμερα είναι Μεγάλη Πέμπτη. Μόνο να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα το 1966 ο Πέρσι Σλέτς κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Ήταν ένας άνδρας αγαπά μία γυναίκα. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 5. Έχουμε 2 ώρες ραντεβού. Γεια σας.